žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Uzklausiet Jēzus Kristus evaņģēliju, ko uzrakstījis svētais Jānis. Tajās dienās Jēzus teica: Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm. Derētais gans, kas nav īstais, kam avis nepieder, redzēdams vilku nākam, atstāja avis un bēg, un vilks tās nolaupa un izklīdina. Jo viņš ir derēts gans, un avis viņam nerūp. Es esmu labais gans, es pazīstu savas avis, un manas avis mani pazīst. Itin kā tēvs pazīst mani, es pazīstu tēvu, un es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūtas, arī tās man jāatved. Arī viņas dzirdēs manu balsi, un būs viens ganāms pulks, un viens gans. Ir svētā evaņģēlija vārdi. Dievs svētais gars, patiesības un dzīvības gars, skaidro mūsu prātu un sirdi, ka mēs dzirdam labā gana balsi un sekojam viņam tur, kurp viņš mūs ved. Āmen. Jēzus laikā runāt par ganu varētu būt visai saprotami, jo viņa klausītāji noteikti daudz ir gani, vai vismaz zinot sabiedrību apkārt, zin, ko gans dara un kāds ir viņa uzdevums. Un tādā veidā tāda uzruna varētu, līdzība varētu uzrunāt daudzus. Taču to cilvēku vidū ir vēl viena, šim izteikumam ir vēl viens daudz dziļāks līmenis, kur šis gans rad atsauci. Ne tikai uz avju ganiem visapkārt. Uz to, kad daudzi saprot tieši Jēzus vārdus šajā dziļākā nozīmē, norāda evaņģēlista Jāņa to daļais mūsu nolasītā teksta piezīme, kur viņš saka, ka tur viņu vidū cēlās šķelšanās, un daudz sacīja, ka viņš ir ļaunuma apsēsts, ka viņš ir sajūtis prātā. Ko tad Jēzus, apliecinot, ka ir labais gans, ko viņš pasaka? Protams, viens izteikums, kas ir svētos rakstos bieži sastopams, ir Izraēla gans. Vispirmām kārtām tiek attiecināts uz Dievu. Bet kāpēc Izraēla gans? Vārds Izraēls Dievs dod Jēkabam pēc tam, kad viņš ir cīnījies pie Penuēls ar eņģeli. Šim vārdam Ābrama, mazdēlam, Īzaka dēlam, šim jaunajam vārdam ir jāapzīmē viņa sevišķais uzdevums. Un Svētie raksti nav konsekventi, pēc tam arī bieži atsaucas uz Jēkabu kā Jēkabu. Un arī pats Jēkabs savu jauno vārdu lieto reti. Bet ir viena zīmīga vieta, kur smas svētie raksti piesauc viņu kā Izraels, kā viņu sauc jaunajā vārdā. Un tas ir tad, kad Jāzeps, kurš brāļu nodots, ir pavadījis ilgus gadus Ēģiptē un ieguvis tur bagātību un panākumus. Un, kad brāļi trūkumu spiesti nāk pie viņa lūgties maizi, un viņš ar viņiem izlīkst, tad viņš iet apmeklēt savu sirmo tēvu, kurš ir dzīves beigās. Un viņš iet ar saviem dēliem, saviem pēcnācējiem. Kad viņi sastopas, Jēkabs svētī Jāzepu. Viņš ir priecīgs viņu atkal redzēt, un viņa redze ir ļoti vāja, viņš zina, ka apkārt ir vēl kādi cilvēki, un viņš uzzina, ka tie ir viņa mazdēli, un viņš lūdz tos pievesis klāt, viņš skūpst viņus un svētī. Un šie svētības vārdus viņš sāk, tas Dievs, kuri priekšā staigāja Ābrahāms, un Īzāks, kas man ir bijis mans gans no sākuma līdz šai dienai. Atsauc ir uz Ābrahama derību, uz Dieva apsolījumu Ābrahamam, un ka šī Jēkaba dzīve, arī tas, kā ir Dieva vadība, ka Dievs vada jeb gana savu tautu, savus ļaudis, tiem, kuriem viņš ir devis apsolījumu. Tāpēc ar šo vārdu Izraēls tiek apzīmēt ne tikai pats Jēkabs, bet arī viņa pēcteči. Kā Izraēla dēli, Izraēla tauta, vai vienkārši Izraēls. Otrakārt, Izraēla gans tiek attiecināts uz Dāvidu. Mēs zinām, ka pravietis Samuēls aicina šo jauno puisi no gana amata. Viņš ir auju gans, un īstenībā viņa gana iemaņas, kur viņš lieto lingu, lai aizdzītu vai pat nogalinātu plēsīgus zvērus, kas apdrauda avis. Ir arī viņa ierocis, kur viņa uzvar savā pirmajā kaujā pret filistiešiem. Un tad, kad Dāvids ir uzvarējis, un zem Dāvida, tad arī visa Izraēla ciltis tiek atkal no jauna apvienotas. Tur nav tikai ārējais ienaidnieks, ir arī nesaskaņas pašīs cilts starpā. Bet Dāvids ar militāriem panākumiem un arī ar gudrību un uzticību Dieva aicinājumam ir apvienojis šīs tautas. Tad sapulcējusies tauta viņam saka, redz, mēs esam no tava kaula un no tavas miesas. Arī jau senāk, kad Sauls bija pār mums ķēniņš, tu tomēr biji tas, kurš izvedi un atkal pārvedi atpakaļ Izraēla karavīrus. Un tas kungs tev ir sacījis, tev būs manu tautu Izraēlu ganīt, un tev būs būt par vadoni Izraēlam. Tātad šis sevišķais Dāvida uzdevums. Kaut gan un līdz ar to arī šis sevišķais tituls. Lai gan mēs zinām, ka Dāvids pats nekad neuzskata sevi par augstāko ganu. No, zinām to no labi pazīstamā 24. Psalma, kur viņš saka, tas kungs ir mans gans, man netrūkst nieka. Tātad pirmkārt mēs atrodam šo ganu, Izraēlu ganu attiecināt uz pašu Dievu, otrs mēs redzam, ka Dievs uztic šo gana amatu, jeb darbu, ķēniņam Dāvidam. Un treškārt, daudzskaitlī, mēs redzam, ka tie, kuriem tad tiek deleģēts, jeb uzticēts šis Dāvida amats, tātad Izraēla tautas vadoņi un mācītāji, daudzskaitlī tiek saukti par Izraēla ganiem. Taču pravieši aizvien no jauna un no jauna apliecina, ka cilvēki ir iesīkstējuši savos malda ceļos, bet arī to, ka kā tos saka pravietis Miha, es redzēju visu Izraēlu izklīdināt kā avis, kurām nav gana. Un ne tikai tas, bet arī, ka šie vadoņi un mācītāji, kā tad gani, nepilda savu uzdevumu. Un tas ir tikai dažas vietas pieminot, lasot svētos rakstus, no jauna un no jauna atkārtojas. Pravietis Jeremijas saka, viņi ir gani atkrita no manis. Un Jesaja saka, viņi ir gani bez saprašanas un atziņas. Viņi raugās ik viens tikai uz savu ceļu un meklē tikai savu labumu. Un tai pašā laikā, redzot ostu un saucot arī šo postu īstā vārdā, pravieši liecina vienu no tādiem spēcīgākajiem pravietojumiem ir par to, ka Dieva apsolījums atkal atgriezīsies. Šie pravietojumi ir mēs varam lasīt adventu un Ziemassvētku laikā, proti par Dāvida atvasi, jeb kas nāks no Jesses cēluma, vai ne? Pravieši apliecina, ka Dievs atkal ganīs savus ļaudis, kā gans viņš vadīs savu ganāmo pulku. Un ka to viņš darīs caur Dāvida pēcteci. Tā pravietis Ezehiēls, es tam iecelšu vienu vienīgu ganu, kas tās ganīs, savu kalpu Dāvidu. Viņš tās ganīs un būs viņu gans. Un es tas kungs būšu viņu Dievs, un mans kalps Dāvids būs valdnieks viņu vidū. Es tas kungs esmu tā sacījis. Es slēgšu ar tā miera derību. un izdzīšu ārā no zemes plēsīgos zvērus, tā ka tās varēs pat tukšos klaimos droši dzīvot un mežos mierīgi dusēt. Un tā tālāk. Tāpat arī sevišķi šīs dienas vecās derības lasījums, kurā pravietis Jeremija spēja apvienot šo Izraela gana Dieva apsolījumu, Dieva vadību ar apsolījumu par jaunu ganu, par to, kas būs, kas valdīs cilvēku vidū. Tāpēc Kristus, pasakot tikai šos divus vārdus, izsauc cilvēku priekšā veselu tādu pasaules ainu, ne tikai tādu, kurā mums ir kāds, kas mūs vada, ir sevišķi tādu, kas ir rakstos iedziļinājies, tas izsauc uzreiz veselu pestīšanas notikumu virkni un apsolījumu virkni, kur tad šajos vārdos ir ietverts atjaunots apsolījums. Tas ir tā, var teikt, tikai tāds virspusējs ieskats uz šo te saistību starp vienu Jēzus izteikumu un visu svēto rakstu liecību. Tā Jēzus sludināšana vispār ir, kā mēs bieži mums to evaņģēlisti pat pasaka priekšā, viņš to teica, lai piepildītu rakstos. Lai piepildītu rakstos teikto, vai lai piepildītu svētos rakstus. Tātad Jēzus saka, manas avis dzird manu balsi. Un tad trīs lietas, kā dzirdēt Kristus balsi. Mēs, protams, nākot pie ticības, esam saklausījuši viņa balsi, viņa aicinājumu, tad, kad viņš mūs ir uzmeklējis. Mēs zinām, viņš iet un meklē pazudušo avi, lai piepulcinātu to pulku. Bet kadreiz esam nākuši pie ticības, kur gan vēl skaidrāk mēs varam dzirdēt gana balsi, ja ne ganāmā pulkā. Un mēs redzam, ka Dievs neglābi atsevišķu cilvēku pa vienam, ka viņš vienmēr ir savu pestīšanas darbu veids cilvēcē. Un tur, kur ir pestīšana, tur ir cilvēku kopība. Mēs lasījām par Izraēlu, par šo cilti un tautu, kas ir ticīgo kopību caur visiem laikiem, un kurai mēs esam piepulcināti, kā šīs dienas evaņģēlija tekstā arī teiks, man ir arī citas avis, kuras es gribu piepulcināt, un kas dzirdēs manu balsi, kuriem mēs esam piepulcināti kā baznīca. Tādēļ, ja mēs meklējam dzirdēt Kristus balsi, tad tas notiek ticīgo kopībā, tas notiek cilvēku kopībā, mūsu gadījumā tas ir skaidrāk baznīca, draudzē, baznīcā un draudzē. Otrakārt, mēs redzējām, ka par Kristu, uz Kristu norāda visi apustuļi un pravieši. Visi svētie raksti uz viņu norāda, un lai varētu šo balsi pazīt, lai varētu viņu atpazīt un atsaukties viņai, ir jāzina raksti, ir jāklausās to, ko Dievs, kas visu caur Kristu ir radījis, un arī pēc kristīgās teoloģijas, arī caur uz praviešiem viņš ir runājis caur Kristu. Viņš tādēļ, ka tēva saistība ar cilvēci ir vienmēr caur dēlu. Tad mēs varam iepazīt šo balsi, iepazīstot svētos rakstus. Treškārt, tā ir lūkšana. Bet lūkšana proti šajā gadījumā ne tajā nozīmē, kur mēs gribam darīt Dievam, kas mums pietrūkst, vai ko mēs no viņa sagaidām. Bet iekšēji lūkšana, kurā ir cilvēkam jāapklust, kurā viņam ir jāieklausās savā sirdsapziņas balsī, ir jāieskatās savā dzīvē, kur tur ir Dieva griba, uz ko Dievs, kā Dievs mani gana, uz kurien viņš mani ved, ko man labā gana balss saka. Vai es varu pieredzēt prieku un drošību, kas ir pie labā gana? Vai es esmu atspirdzināts? Un ja nē, tad vai es vispār dzirdu gana balsi? Varbūt, ka es domādams, tepat esot ganāmā pulkā, esmu tā aizrāvies ar zālīti vai labākas zālītes meklēšanu otrā pusē, ka gan balss jau ir aiz kalniem. Man ir tikai sajūta, ka es sekoju šai balsī. Jo Kristus uz mums runā tajā, ko viņš dod. Šajā pasaulē nav nekas, ko Dieva griba nepieļaut. Mēs bieži vien sakoncentrējamies tik daudz uz grūtībām, uz šķēršļiem, ka šķiet, ka šajā pasaulē valdītu divi spēki. Ļaunais un labais, kas pēc, ko viss baznīcas stēvi šādu domu ir noraidījuši kā ķecerīgu, kā aplam. Pat ļaunumam patiesībā šajā viņam vispār nav esamības. Viņš ir radība un tādēļ var pastāvēt tikai tāpēc, ka Dievs pieļauj to aiz mīlestības uz visu radīto, piešķirot šai radībai brīvu izvēli. Tādēļ arī mīlestība, šī brīvības došana, ietver sevī arī iespējamu ļaunu, ko tad radība spēja izvēlēt. Bet Kristus sekotājam šāds ļaunums vienmēr pat, kad sastop, viņš to sastop savā dzīvē. Tas ir Dieva paredzēts un pieļauts. Tas nav kaut kas tāds, kas ir nejauši atgadījies. Un tāpēc ir ļoti svarīgi arī lūkšana apvieno šo mūsu iekšējās ilgas, šo sirdsapziņas balsi ar to, kas notiek mums apkārt. Un ka mēs varam uz to atbildēt, sekojot Kristus aicinājumu, proti būt patiesi viņa liecinieki, patiesi viņa sekotāji. Trīs lietas, kur tad ir sadzirdama šī balss. Baznīcas un draudzes kopībā, svēto rakstu atklāsmē un lūkšanā mūsu sirdī un prātā. Āmen.